Ce să faci cu ei? Domnul i-a dat, nu poți să-i arunci, nu? Nu poți să-i vinzi? Și au început să pună țuică la frigare. Și ca să pui țuica la frigare, trebuie să o mesteci ca să nu se prindă. Și tot mesteci mai guși, nu? Ca să vezi dacă nu cumva se strică. Și gustând o dată, de două ori, fratele a început să vadă dublu și după ce a văzut dublu, a început să cânte. Numai el nu știa de astea din lume care se cânte lângă țuică. Nu știa, pentru că pocăitul, și când nu-i pocăit, el tot de-a le pocăiește, le face, este? El și când se ceartă, pocăiește în jură, și când se bate, pocăiește blastema. Că așa-i pocăitul, el nu știa altfel și ar trebui să nu știa altfel. Și ăsta s-a apucat să cânte cântarea asta. Cred că a cântat-o puțin mai vioi decât noi. Mesteca la țuică și spunea, am părăsit starea cu poftele, nu le mai vreau. Și fratele alt, care era puțin mai paitreaz, îi spune, nu se potrivește asta, nu se potrivește că n-ai părăsit-o. Și el spune, cântă tu alta, și el cântă alta. Pe cale îngustă e luptă, cânta celălalt. S-au pocăit. Unul dintre ei este diaconul bisericii dintr-un oraș. Știu că îi scrieți imediat dacă vă spun orașul. Celălalt este un bun apărător al cauzei Evangheliei. Nu uite însă experiența aceasta. Mi-am aminte de ei cântând cântarea aceasta și m-am gândit, poate că verba cu care o cântăm se datorește exact faptului că nu e ceea ce cântăm, este? Nu știu dacă nu le mai vrem noi păcatele. Este un paradox pe care probabil niciodată nu-l vom înțelege. Ne pocăim că vrem să ne pocăim, este? Ne pocăim că ne place pocăința. Ne pocăim că ne-a convins dragostea lui Iisus Hristos. După ce ne-am pocăit, trebuie mereu să ne spună cuvântul, fiți pocăiți. Pricepeți asta că nu poți să pricepi. Nu ne obliga nimeni să ne pocăim. Am vrut noi să ne pocăim. Ne-am îndrăgostit de dragostea lui Iisus Hristos. Ne-am mirat de dragostea lui. Am rămas uimiți. Cum de ne-a iubit așa? Ne-am pocăit. I-am promis și am spus, Doamne, de acum înainte al Tău sunt și cu Tine vreau. Și totuși, după ce noi de bunăvoie ne-am hotărât, trebuie mereu să ne spună cineva să ne pocăim, să fim atenți. Asta trebuie, asta nu trebuie. Am părăsit starea cu poftele. Nu le mai vreau. Și, Doamne, ia Tu dorința aceasta din noi. Ea va rămâne, să știți, acolo până vom pune firea aceasta în mormânt. Dorința de păcat va fi să ține de noi scai. Și dacă nu în fiecare zi o răstignim și dacă nu în fiecare zi o punem jos, într-o zi, mai devreme sau mai târziu, ne va răpune. Faptul că mulți cad în păcat, faptul că mulți ajung să ruineze ce au construit ani de zile în viața de credință, este faptul că n-au vegheat și n-au răstignit starea aceasta de poftă. Fie seara aceasta o seară de cercetare și fiecare care a deschis gura și a spus am părăsit starea cu poftele, dacă chiar n-a părăsit-o, să încerce să facă realitatea. În această seară să spună, până aici, Doamne, sunt liber de toate păcatele, nu le mai vreau și știu prin grație. Doamne, lasă grația Ta peste noi în această seară. Psalmul 8 l-ați auzit citindu-se nu de mult și probabil într-o împrejurare recentă am făcut uz de psalmul acesta pentru una din predicile despre poziția de dominare și poziția de creștin în universul lui Dumnezeu. În această seară ne oprim însă la întrebarea care psalmistul o pune, ce este omul? În lumea noastră care este superumanistă și centrată în jurul omului și totul se face pentru om și omul este cel mai prețios capital și omul este cel mai important și binele omului și fericirea omului și democrații în convenție au spus numai asta, ca omul să stea mai bine și să aibă mai mult și să fie mai fericit. Și de seara aceasta înainte vom auzi că republicanii vor spune că ei vor ca omul să ducă bine și fiecare, omul și omul și omul și omul și numai omul, pentru că trăim între oameni și oamenii sunt centrați și pericolul este mare că încep și creștinii să fie centrați în jurul a ceea ce este om și parcă pierd ideea ce este în realitate omul. Aseară, răsfoind unele documente despre ceea ce oamenii mari ai lumii au făcut, unul dintre medicii viacului trecut în America a primit o scrisoare, o felicitare de ziua lui de naștere de la fetița lui, care, fiind fată de medic și de om de cercetare, a intrat în ritmul vocabularului tatălui său și îi scrie o felicitare cam așa: tăticule, te felicit de ziua ta și îți spun, valoarea ta nu-i mai mult decât 93 de cenți. N-a știut ea de ce valoarea tatălui 93 de cenți, dar așa i-a spus tatăsul. Și tatăsul, când a primit felicitarea, a pus-o pe masă și a început să mediteze. Eu am învățat-o, eu mi-am spus copilului meu că atâta valorează omul și asta am câștigat. Dar s-a apucat și a pus o hârtie și a început să calculeze din nou, pentru că el spunea: trei sferturi din corpul nostru este apă și apa e pe toate drumurile și e gratis. Apa e ieftină și deci nu valorează nimic. Cealaltă parte, care este pământ, spunea el, 93 de cenți. S-a apucat însă și a făcut un studiu mai științific și a pus toate elementele din organismul nostru, toate, și eu nu vi-l înșir, n-am de gând să vi-l înșir, întrebați-l pe el și cercetați să vedeți ce valoare a găsit el. A pus fiecare element care se găsește în om, a pus prețul gramajului fiecărui produs și numai extrasul din fierea omului, gramul de extras din fierul omului costa 6.200 de dolari. Atâta era prețul, cu ăsta făceau ei comerț în spital. Și le-a adunat toate, a făcut procentajul cât se găsește din fiecare în om și a ajuns la 6.200.080 de dolari. I-a trimis înapoi fetiței: thank you card, 93 am fost când n-am fost atent. Sunt 2 milioane, 6 milioane sau cât a găsit acolo, 6.200.000, parcă 80. Are dreptate acest om când spune că 93 de cenți costăm sau când costăm 6 milioane. Trei oameni în Biblie au pus această întrebare: ce este omul? Primul, cunoașteți, nu este David, ci unul cu mult înaintea lui, cel puțin cu 2-3 mii de ani înaintea lui David, un om care nu stătea la birou și nu făcea filozofie și nu era om de știință și nu calcula elementele care constituiau organismul uman, ci omul care din durerea sufletului său, pe groapa de gunoi, scărpinându-se de bubele care erau peste el și nu le înțelegea de ce, nu înțelegea de ce vrea Dumnezeu ca el să sufere atâta, nu atât durerea fizică îl obosea, ci durerea lăuntrică, de ce Dumnezeu l-a pedepsit, pentru că nu vede motiv să-l pedepsească. Iov strigă în durere în capitolul 7 din cartea sa, versetul 17: ce este omul ca să-l bagi în seamă? Ce este omul să te gândești la el? Ce e omul să-l cercetezi în fiecare dimineață? Ce e omul ca să nu-l mai lași în pace? De ce e așa de important omul pentru tine? De ce, Doamne? N-ai alte lumi, n-ai alte probleme? Ce te gândești la om? E așa de important omul pentru tine? Pentru Iov era mai bine ca omul să nu fie important, ca omul să fie abandonat, să fie lăsat în pace, pentru că era prea mare durerea lui. Și el îmi spune: ce este omul ca să-ți pese de el, să-l cercetezi în fiecare dimineață, să-l încerci? Ce este omul? David nu are durere. David nu știe ce-i suferința. David probabil în tinerețea sa scrie Psalmul 8 și probabil toți care citiți psalmii vedeți că până pe la psalmul 32, David nu știe ce-i păcatul, nu știe ce-i să-l părăsești pe Dumnezeu. Este ciobănașul din Betleem care nu știe altceva decât să meargă în urma turmelor tatălui său Isai, să cânte psalm slava lui Dumnezeu, să lase acordurile harfei lui să răsune pentru gloria celui care se îngrijește de David. Și el spune în psalmul 23: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. În psalmul 4 el spune: eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Și în psalmul 8 el, când admira într-o seară cerul înstelat, când se uita la minunăția lucrării lui Dumnezeu, nu întreabă ca și Iov: de ce, Doamne? De ce te ocupi de om? De ce caut să-l cercetez? Dimpotrivă, el spune: Doamne, mă mir! Doamne, mă minunez! Tu așa un mare Dumnezeu, Tu așa un măreț Dumnezeu care ai putut să faci stele, lună, care ai făcut o lucrare așa frumoasă și eu sunt încântat la vederea lucrării mâinilor Tale. Cât sunt de minunate ele, cât sunt de mărețe, Doamne! Când le văd toate acestea, mă întreb, cum, Doamne, Tu Te ocupi de om? Ce este omul ca să Te ocupi de el? Este așa de important omul pentru Tine, Doamne? Tu ești așa de mare, Tu ești așa de măreț, Tu ai făcut atâtea lucruri frumoase și Tu Te ocupi de om. Mă mir, Doamne, îmi place, dar mă mir cum de Te ocupi de om. El nu este frământat de durere, El nu-i pe grămada de gunoi, El nu este măcinat de ce, Doamne? El spune, cum, Doamne? E prea mare, e prea mult, e prea înalt, e prea măreț gândul că Tu, Cel care ai pus stelele în univers și ai pus toate lumile acestea în ordine, Tu Te ocupi de noi? De asta mă întreb, Doamne, de asta mă minunez cum L-ai făcut pe om așa de minunat. Al treilea om care se ocupă de această întrebare o pune cu totul în alt context. Cu toții știm că autorul epistolei către evrei, Pavel, gânditorul și filozoful primului viac, titanul spiritual al bisericii primare, acela care era cunoscut în cer și în iad, acela care demonii tremurau când auzeau numele lui Pavel și bisericile se întăreau și primeau forță și curaj, că Pavel scrie, inspirat de Duhul Dumnezeu, are curaj să spună, urmați-mă pe mine, întrucât și eu merg după Iisus Hristos. Pavel, într-un alt context, el spune, ba încă cineva a mai pus undeva întrebarea, parcă nu știa, parcă nu e important că Iov și David pune întrebare. El spune în Evrei 2, parcă undeva cineva a mai pus întrebarea, ce este omul ca să-l bagi în seamă și să te gândești la el? Întrebarea aceasta nu se referă la ce s-au referit primii doi. Practic, toți trei vorbesc de același lucru, dar vorbesc din unghiuri diferite și cu perspective diferite. Pentru Iov, întrebarea ce este omul este, de ce, Doamne? Pentru David este, cum, Doamne? Tu Te ocupi de noi? Iar pentru Pavel, repetarea întrebării nu este nici de ce, Doamne, nici cum, Doamne, ci este așa, Doamne, așa ai făcut Tu? L-ai făcut pe Fiul Tău ca pe om? Așa a trebuit, Doamne, să lași pe Fiul Tău mai pe jos decât îngerii? Să lași pe El să se îmbrace în chip de om, să se dezbrace de dumnezeire, să se facă asemenea omului. Așa nu mai era posibil să fie mântuit omul? El nu se mai gândește la om ca omul normal și natural, ci se gândește la adevăratul și singurul om care a trăit după Adam înainte, omul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Său. Ce este omul? Trei oameni? În trei culturi diferite, în trei epoci diferite, pun această întrebare. Și este oare important să știm răspunsul? Ne interesează răspunsul? Vrem să știm exact cine suntem? De unde venim? Unde ne ducem? Care-i rostul nostru? Suntem doar la întâmplare? Iov spune, de ce, Doamne, Te ocupi de mine când ar trebui să ai alte lucruri mai importante, să mă lași în pace, să uiți de mine? E prea greu, e prea mult, prea tare apasă mâna Ta peste mine. David spune, Te laud, Doamne, și îți mulțumesc, dar mă întreb, cum, Doamne? Pavel știa cine este omul. Pavel predică într-o zi în Areopagul Atenei, în fața filozofilor Atenei antice, în fața grecilor care cereau cultură. El scrie în Corinteni, grecii caută înțelepciune, evreii caută minuni, evreii caută lucruri extraordinare, grecii vor lucruri care să-ți despice mintea. El acestora le predică și le predică în câteva versete, atingând cele mai mari înălțimi și coborând în cele mai adânci adâncimi spirituale. El vorbește parcă dintr-o lovitură, atingând lucruri de care omenirea încă nu se poate dezmetici. El spune simplu în capitolul 17 din Faptele Apostolilor în fața Areopagului Atenei, El a făcut. Și acest El este Dumnezeul necunoscut cărora atenieni se închinau și cărora i-au dedicat un altar. El a făcut ca oamenii ieșiți dintr-unul singur. Pavel știa cine este omul, știa de unde vine omul, știa originea omului. Pentru că nu era problemă, știa și destinul omului. El spune, Dumnezeu a rânduit o zi prin care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și l-a calificat pentru aceasta învindu-l din morți. Omul, Iisus Hristos. Toți aceștia știau cine este omul. Toți acești trei care pun întrebarea, pun să-și rezolve alte probleme, să-și dea răspuns la alte întrebări. În această seară mă întreb, suntem noi conștienți, cei din secolul 20 care trăim în această societate centrată în jurul omului, când America secolului 19 a schimbat creștinismul pentru umanism, oamenii au aplaudat, oamenii au spus, coborâm religia de la sferele acestea necunoscute dumnezești, la sferele acestea sociale, între oameni, pentru oameni, religia trebuie să se ocupe de oameni și religia astăzi face mult pentru om, observați? Merg pe stradă și adună pe oamenii care n-au casă, adună pe oamenii care n-au mâncare și le dau mâncare, le dau case, le dau supe calde, le dau pături, le dau aer condiționat, le dau tot. Mai puțin Evanghelia, mai puțin pe Hristos, pentru că nu mai este important. Bisericile acestea mari, catolice, metodiste, au ajuns organizații bune, sociale, sponsorează oameni, aduc, îi ajută. Dar atât. O societate umanistă, bună, foarte bună că se ocupă de om. Numai nu uitați, omul nu este centrul universului. Nu, ni se pare că omul este centrul universului și totul trebuie să fie în om și pentru om. Nu e așa însă din punctul de vedere al creștinismului. Oamenii așa cred. Și chiar dacă voi spuneți că nu credeți, de când ieșiți afară și până veni săptămâna viitoare, nu faceți, fără să exagerez, 10% pentru Dumnezeu? Nu. Mai puțin de 10%, 98% poate, pentru om, pentru Adam, pentru familie, pentru că trebuie, fără aceasta nu se poate. Omul este la centrul și în centrul gândirii și activității noastre. Conștient sau inconștient, noi gândim la aceasta ce este omul și ne răspundem în cele mai diferite și bizare moduri. Am cercetat în săptămâna aceasta și în săptămâna trecută puțin despre ce spune lumea și ce răspunde lumea la întrebarea ce este omul. Cele mai năstrușnice răspunsuri, cele mai interesante. Patronul sau proprietarul gândește la om ca la o mașină. Pentru el omul nu e altceva decât o mașină. De la 7 dimineața și până la 3 după masa să producă. Este interesat în om ca să fie sănătos, ca nu cumva să-i stea producția. Este interesat să fie odihnit, ca să producă cât mai mult. Este interesat în el să fie hrănit bine, ca să poată produce. În clipa în care omul nu mai poate produce, pentru proprietar nu mai are interes. Nu mai prezintă interes, nu are valoare. Are valoare atâta timp cât poate produce. Dacă un robot, o mașină, poate să facă mai mult decât omul, ce-i face omului? Pe liber. Îl dea afară și pune mașina în locul omului. Fără remușcare, fără să gândească că omul ajunge pe drumuri, că omul n-are ce să dea la copii de mâncare, nu interesează. Pentru el interesează producția. Pentru el interesează cât să producă și cum să producă mai mult. Când omul nu mai are valoare de producție, nu mai este. Nu, asta este gândire retrogradă. Și totuși, Foarte mulți oameni gândesc în termenii aceștia, omul, mașina. Alții gândesc omul, un animal evoluat. În școlile din România și mi se pare, n-aș vrea, mi se pare că în America, încet, încet, se predă evoluția. Nu așa a început America. Nu așa și nu pentru aceasta a început America, ca în școlile americane să se predea evoluția. În țara noastră, în România, se preda simplu și fără ocolișuri. Oameni și profesori care au fost crescuți în școli duminicale, profesori care au umblat la slujba de înviere și la slujba de Crăciun, profesori care au avut părinți creștini, spuneau fără rușinare, omul se trage din maimuță. Pentru ei omul nu e decât un animal evoluat. S-a tot învârtit maimuța asta din pom, s-a tot dat peste cap, s-a tot jucat cu două bețe, le-a frecat până a luat foc și atunci și-a dat seama că trebuie să umble în picioare, că nu-i normal să meargă în patru labe și s-a făcut om. Dar omul nu e altceva decât un animal. Unii chiar în glumă spun omului cel mai inteligent dintre animale. Diferența între om și animal este doar cutia craniană. Omul are un creier mai mare și poate gândi și poate comunica. Deși prea mulți au trecut deja în sfera cealaltă, că animalele gândesc mai mult decât omul. Unii spun că chiar comunică mai bine decât omul. Trist, foarte trist. Foarte, foarte trist. Creatura mâinilor lui Dumnezeu. Oamenii gândesc că e doar un animal. Alții gândesc la om ca fiind o ființă economică. Și probabil cei care ați umblat la școală în România și aici probabil la științe sociale ați învățat această idee și ați văzut că omul nu e altceva decât manevrantul ideilor progresiste a unei economii care, ca un tăvălug, trece din etapă de dezvoltare în etapă de dezvoltare. Și ca să vă duc mai aproape la ceea ce spune această idee, țineți minte? Omul a fost în epoca sclavagistă. Stăpânul de sclavi era proprietarul sclavului și sclavul depindea în totalitate de stăpân. Omul, cu forțele sale, cu gândirea sa progresistă, a răsturnat societatea aceasta și din sclavagism au intrat în feudalism. Aici proprietarul de pământuri, acel care avea feude, care avea terenuri întinse, îl lua pe om și îl lega de pământ și era și pământul și omul identificați ca o bucată de proprietate. Și forțele progresiste au mers în gânditorii vremii și au spus nu-i bună aceasta și au răsturnat și au intrat în capitalism. Și în capitalism proprietarul mijloacelor de producție a devenit și proprietarul omului. De acum omul nu se mai numea nici sclav, nici obag, se numea proletar. Proletar care este chemat de forțele progresiste să răstoarne capitalismul unde se exploatează omul de către om și unde omul devine nu mai forța economică, ci sclavul economiei capitaliste. Noi trăim într-o țară unde capitalismul este modern sau liberal. Și aici, proprietarul mijloace de producție nu văd în proletar decât proprietatea lor. Guvernele inteligente, probabil, ale lumii vestice, au pus stavile, au oprit exploatarea aceasta barbară. Dar oboseala noastră și oboseala voastră și transpirația voastră și supărarea voastră are undeva răsunete în această economie care e la voia întâmplării și forțele progresiste trebuie să o schimbe. În 1936, la New York, Karl Marx publica Capitalul, prima dată în limba engleză. Și în Capital scrie așa, următoarea etapă, când forțele economice progresiste vor răsturna capitalismul, o să fie epoca de aur. Fiecare va produce după posibilități și va primi după necesități. Fiecare va da cât va putea și va primi cât va avea nevoie. Țările din blocul răsăritean și încă alte țări din lume au acceptat aceasta și au trecut la aceasta. Fiecare de cât poate și primește cât nimic. Știm tare bine toți care venim de acolo, unde au adus forțele progresiste, care au făcut să dispară clasele, care au făcut să dispară diferența dintre sat și oraș, care au făcut să dispară diferența dintre bogat și sărac, diferența dintre cel ce are și cel ce n-are. Toți n-au și au o mână de oameni, forța conducătoare, care este clasa muncitoare. Omul redus la ființă economică. Următorul pas, după aceasta, dezastru. Și dezastru îl au. Alții gândesc la om ca fiind un simplu pion în universul acesta imens. La voia întâmplării, forțele oarbe ale naturii îl duc într-o parte și alta. Omul este la cheremul unui univers care este mânios pe el sau uneori indiferent, nu-l interesează. Dacă omul ar fi important pentru univers, dacă omul ar avea valoare pentru univers, universul s-ar purta cu bunăvoință. Dar pentru faptul că forțele oarbe ale universului să ne pustesc asupra omului, îl subjugă câteodată, îl înfrică, îl ține legat și uneori îl lasă așa de uitat și abandonat mulți oameni și se numește gânditori. Spun că omul este un simplu pion în marele univers. Nimănui nu-i pasă. Dacă țineți minte, poetul de plumb al României de altă dată scria: ploi reci, ploi, ploi și viermi, totul e cenușiu și totul e cenușă. Ploi, ploi reci. Bacovia scria din deznădejdea unui om care se vedea într-un univers pierdut. Mare parte din poeții gânditori au exprimat aceste idei nebune, pentru că în gândirea lor bolnavă de patim și de păcat au lăsat să cadă pradă unei gândiri nefaste. Alții și probabil și pocăiții încep să creadă că omul este o ființă liberă. O ființă liberă căruia libertate îi trebuiește. Îi dai libertate și îl înveți. Și omul face bine. Îl înveți și dai cultură omului și el va alege întotdeauna binele. Credeți voi asta? Credeți voi asta că omul, când cunoaște binele, alege binele? Alege binele când știe binele? Astăzi vorbeau acești tineri de la Lansing cu fratele care a dus și se plângeau românii. Așa de încet merge fratele ăsta, așa de încet conduce. Și el a spus simplu așa, fără să zâmbească, fără să glumească, a spus: eu merg după limita de viteză. 65 e limita de viteză, nu? Dar care avem nervii aceștia să mergem cu 65? Știm că cu 65 trebuie. Știm și că poliția nu-i place să treci peste 65. Știm și asta. Știm și că plătim tichete. Știm că nu-i bine. Și alegem binele, este? După 60 de ani, este? De atunci înainte începem să alegem. Până atunci, până o pățim, nu? Și când o pățim, spunem: de acum legea. Și la 200 din nou te întâlnești cu ea. Oh, dar numai puțin a fost. Omul crede că este o ființă liberă și vrea ca în libertate să facă alegerile bune. 98% din timp face alegerile greșite. Ultimii gândesc că omul este o ființă socială. Dacă pe omul pui într-o societate bună, omul acela va face binele. Fals. Vă dau exemplu cel mai concludent. Trăiește unul câte într-o biserică bună de tot. Cea mai bună biserică din lume. Oradea, nu? Cea mai bună biserică din lume. Trăiește acolo. Societatea e bună. Frații se roagă, frații cântă, frații se iubesc. Și el nu poate să vadă pe cineva. Sau ea nu poate să suporte pe cineva. S-a întâmplat asta la Oradea. O, Doamne, nu odată. Și în toată lumea, mediul nu influențează. Societatea nu ajută. Omul este o ființă sociabilă, dar nu este o ființă socială. Societatea nu influențează. La rău, da? Pune 2-3 tineri împreună care să uite la pozele de acum 20 de ani al lui Elvis Presley și îi vedeați îmbrăcați exact ca el, tunși ca el, scuturându-se ca el. Puneți același grup de tineri și arătați-le filmului Livingstone, cum stă pe genunchi ore în șir și se roagă. O să-i convingeți? Și da, și nu, și nu. Și nu, și nu. Nu. Biblia spune cu totul altceva. Biblia nu vede omul nici ca pionul pierdut în univers, nici ca o ființă economică, o ființă socială, un animal, o mașină. Groaznic, aceste răspunsuri nu te indignează. Nu numai că te răscolesc, te enervează. Acela care spune așa de liber, omul se trage din animal, când își ia copilul în brațe, când își leagă odorul, spune oare de copilul lui că este din animal? Știți cum face legătura atunci? Dacă copilul meu este animal, cine este tatălui? Nu. Atei cei mai mari nu spun de copiilor că se trag din maimuțe. Omenirea în general. Dar copiilor nu, sunt cele mai drăgălașe ființe. Și orice ai vrea să-mi spui, maimuța nu-i drăgălașă. Eu nu cred că vreunul din voi ați vrea să țineți o maimuță în brațe. Unii care sunteți curajoși și dor de aventurile, mai luați în brațe. Dacă vă zgâri așa, le lăsați repede. Doamne, păzește-mă să țin o maimuță în brațe. Și totuși, unii acceptă. Sunt creștini în lumea noastră, teologi, care acceptă evoluția. Acceptă că Dumnezeu a creat ceva primar și apoi a evoluat. Nu, Dumnezeu a creat de la început totul perfect și mai mult a declarat la terminare, toate sunt bune! Slăvit să fie Dumnezeu, că n-a mai lăsat nici un inel pentru evoluție. Totul s-a terminat la creație. Biblia are răspunsuri tare frumoase. Când Biblia vorbește despre om, spune că omul este produsul unei hotărâri divine. Sfânta Trăime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, s-au adunat și au spus să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Omul nu-i la întâmplare, omul nu este rezultatul forțelor oarbe ale naturii, omul nu este mașină, omul nu este animal, omul este creat în urma unei hotărâri divine. Și astăzi ar trebui să pleci acasă mult mai convins că ai valoare în acest univers, pentru că Dumnezeu, înainte ca să existe primul om, a hotărât aceasta. Dumnezeu nu a făcut nimic fără un plan. Dumnezeu a făcut totul după un plan dinainte stabilit. A hotărât să facă și apoi a trecut și a făcut pe om și l-a făcut într-un chip pe care oamenii din lumea noastră greu îl acceptă. Nu l-au acceptat în vremea lui Hristos, nu acceptă astăzi, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Suntem din Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, cum unii din poeții voștri greși spune, suntem din neamul lui. Suntem neamuri cu Dumnezeu. Și Iisus Hristos, vorbind de Marcu 12, cu acei iscoditori, cu farisei, cu irodiedii care au venit la el și îi spun, se cade să plătim bir cezarului? Se cade să dăm taxe? Se cade ca noi români, emigranți săraci, să dăm impozit? Și Domnul spune, dați-mi un ban. Ei dau un ban și el se uită și spune, a cui e chipul acesta? Al cezarului, nu-l cunoști pe cezarul? Nu știi cine e șef la Imperiul Roman? Și Domnul Iisus spune simplu, dați cezarului ce al cezarului. E chipul lui pe ban, dați-i cezarului. E chipul lui, dați-i lui. Și dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. În alte cuvinte, faceți analogie la răspunsul lui. Ce are chipul cezarului, dați cezarului. Ce are chipul lui Dumnezeu, dați lui Dumnezeu. Ce să-i dai lui Dumnezeu? Pe tine dă-te lui Dumnezeu, că tu porți chipul lui Dumnezeu în tine. Dacă ce are chipul cezarului, dă-i cezarului, dar ce poartă chipul Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu. Citiți Psalmul 100 și veți vedea acolo că psalmistul David spune, noi suntem, ce suntem? Al lui Dumnezeu. Noi suntem poporul lui și turma pășunei lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut și al lui suntem. Amin. El ne-a făcut. Și dacă ne-a făcut el și a pus în noi chipul lui, suntem al lui. I-aparținem lui Dumnezeu. Suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și n-avem voie să gândim despre noi altfel. N-avem voie să îngăduim ființelor noastre, minților noastre, să meargă să spună cumva, păi da, ce-i rău să fie o ființă economică, socială, sociabilă? Nu-i rău nimic cu aceasta. Rău-i mai adânc ce te determină să accepti ideile acestea liberale care îți dă gândirii tale frâul liber spre păcătuire, pentru că Darwin n-a plecat deloc să aducă evoluția în lume. Să nu creadă cineva în lumea aceasta că Darwin a gândit evoluția. Darwin a spus, lipsește o verigă, un inel în tot ceea ce văd eu, în lanțul acesta, lipsește un inel, nu știu să-l explic. Darwin era încă pocăit? Era încă în biserica anglicană când scria cartea Evoluționismul? Lui lipsea un inel, o verigă? Și oamenii au sărit și au spus, nu, dacă el a spus că lipsește una, o punem noi. Și au pus, și au pus așa de greșit, încât o lume întreagă se zbate între adevăr și minciună. Și școlile acestei țări creștine, încet, încet, pe sub bănci, până pe catedră, învață pe copiii noștri evoluționismul. Și eu vă pun în gardă pe toți cei care credeți că ați venit în America să-i lăsați aici, că se predă doar creaționismul. Nu! Cum au fost confruntați în România când veneau acasă și spuneau, ni s-a spus la școală că omul din maimuță, ce să cred? Trebuia să iei cuvântul și să-i spui, nu, asta credem noi și asta este adevărul. Fii atent și aici. N-ai timp, probabil. Probabil crezi că tot ce se spune e bine. Probabil școala care se duce copilul tău nu are problemele acestea. Din timp în timp verifică să nu te trezești că la tine în casă, fără să simți, fără să-ți dai seama că n-ai avut timp, că a trebuit să-i faci un viitor, îi strici un viitor pentru că nu te-ai uitat cu atenție. Noi nu suntem produsul oarbelor, forțele naturii, noi nu suntem ființele progresiste care schimbăm societatea și cu asta rezolvăm vidul și golul adânc. Noi suntem din Dumnezeu, creați de Dumnezeu, după un plan, după o hotărâre, cu un scop ca să aducem slavă lui Dumnezeu. Noi n-am fost creați pentru a schimba societăți, n-am fost Credeți oare că sunt împotriva schimbării societăților? Credeți că sunt împotriva ideilor progresiste? O, Doamne, ce bine era dacă omenirea nu progresa cât a progresat. Ce bine era! Și oamenii care sunt împotrivă la microwave spun, nu le folosiți. Nu le folosiți, că atunci când îți încălzește mâncarea, îți pune niște raze în mâncare și odată băgându-le în tine, te otrăvești. Nu era bine când încălzeai mâncarea cu lemne și știai limpede că nu-i o travă acolo? Mergem înapoi, nu mergem înapoi, mergem înainte. Dar nu facem Dumnezeu din progresul nostru și nu ne închinăm progresului. Admirăm progresul, acceptăm progresul, dar nu vedem pe om ca și campionul progresului. Omul caută în traista lui Dumnezeu, caută în sertarea lui Dumnezeu și găsește ceva și spune, am descoperit! Ce ai descoperit? Ce Dumnezeu cu mult timp a pus în pământ și l-a pus așa de adânc că ție ți-au trebuit 2.000 sau 3.000 sau 4.000 de ani să-l sap și să spui, am descoperit. Și în loc să-i spui, slăvi să fii Doamne că l-ai pus acolo, îl slăvești pe omul care l-a descoperit. Toți microbii, toate bolile, toți anticorpii, toți, dar absolut toți, sunt cu știința lui Dumnezeu și făcuți de Dumnezeu. De ce? Nu mă întrebați. Nu știu, dar știu că El le-a făcut pe toate și le-a făcut cu un singur scop, să-L țină pe om în limitele voii lui Dumnezeu. Oamenii ar ajunge mult mai sălbatici, oamenii n-ar fi ajuns numai maimuțe, oamenii ar fi ajuns tigri și lei și sunt unii tigri și lei și sfâșie. Știți de ce au ajuns așa? De procesul involuției, nu al evoluției. Au mers în jos oamenii, s-au dezumanizat și s-au făcut animale pentru că l-au lăsat pe Dumnezeu afară din cugetul lor. Și pocăiții, știți cum gândesc ei atunci când își aleg un slujitor al bisericii? Când își aleg un pastor, știți cum îl aleg? Ce poate să ne spună ăsta? Ce poate să ne facă acesta? Exact cum gândește proprietarul, cât poate să producă și ce nu poate să producă, ce poate să-mi aducă profit. Exact în acești termeni gândim, pentru că gândirea noastră s-a modelat după gândirea lumii. Uităm că suntem creați în urma hotărârii divine, uităm că purtăm chipul lui Dumnezeu, uităm că avem scopul acesta de a-L slăvi pe Dumnezeu, uităm că suntem proprietatea lui Dumnezeu, uităm că n-avem voie să facem ce vrem cu noi, că de drept îi aparține lui Dumnezeu și ar trebui de fapt în fiecare zi să spune, Doamne, sunt al Tău și vreau să rămân al Tău pentru totdeauna. Doamne, spune David în Psalmul 100, El ne-a făcut, ai Lui suntem și trage semnalul și spune, să știți că Domnul este Dumnezeu. Concepția aceasta că El ne-a făcut, că ai Lui suntem, se potrivește numai în contextul că El este Dumnezeu. Dacă tu crezi că este Dumnezeu, crezi că ești creat de El. Eu sunt convins că 99,9% în această seară spun, cum nu, frate, ci te-ai gândit, credem altfel. Noi credem că suntem creați de El. Asta știu. Credeți însă că sunteți și proprietatea Lui Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu are dreptul asupra voastră? Credeți că nu sunteți o ființă liberă? Pentru că nu sunteți la voia întâmplării și nu sunteți de capul vostru în acest univers? Sunteți proprietatea cuiva. Și mai mult, noi avem dublă proprietate asupra noastră. Cineva ne-a cumpărat și ne-a cumpărat cu un preț foarte mare. Ce este omul? Produsul hotărârii divine. Creat după chipul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos spunea, dați lui Dumnezeu ce poartă chipul lui Dumnezeu. Și creat pentru slavă, creat cu dimensiunea aceasta eternă. În fiecare noi, fiecare din noi se găsește genul acesta a veșniciei. În codul nostru genetic există dorul după veșnicie. Golul acesta care nu se satisface decât în Dumnezeu, este pus acolo de Dumnezeu ca să tânjim după El, să dorim după El. În această seară te întreb pe tine, proprietatea lui Dumnezeu, care aparține lui Dumnezeu, e în tine dorul după Dumnezeu? Sau ai încercat să-L suprimi? I-ai dat orice! Dă-i orice! Și o să-L ții gol și flămând. Dă-L pe Dumnezeu și se împlinește în Dumnezeu. Pe grămada de gunoi, în durere, nemai înțelegând nimic din mersul universului, El spune, Doamne, de ce? Și răspunsul lui Dumnezeu este, pentru că ai valoare, Iov, pentru că mă încred în tine, pentru că știu de ce te-am făcut, te-am făcut să-mi aduci slavă și pun slava mea în joc pentru tine. Slava lui Dumnezeu era lamezat, era parcă un joc între Dumnezeu și diavolul. Și slava lui era acolo și era Iov ales. Citiți capitolul 37, 38 și 39 și veți vedea răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea ce este omul. În universul acesta lui Dumnezeu este foarte important și este făcut să aducă slavă lui Dumnezeu. David spune, cum, Doamne, așa de mult te interesezi? După ce cunoaște păcatul, după ce cunoaște căderea, după ce cunoaște depărtarea de Dumnezeu, David spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scoș de departe? Împătrunzi gândul și mergi mai departe și spune, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Ai laudat pe Dumnezeu pentru că te-a creat după chipul Lui? Ai slăvit pe Dumnezeu sau ai fost nemulțumit cu ce a făcut Dumnezeu? Sau ai strigat spre Dumnezeu că n-a făcut bine? Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Și al treilea om care se întreabă și spune, cum, Doamne, e posibil așa ceva? Pe Fiul Tău să-L faci om? Nu uita, ca să ne răscumpere, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, ca noi, fără de păcat. A umblat ca noi, a mâncat, a flămânzit, a obosit ca noi, toate de dragul nostru, pentru noi. Omule, știi cine ești? Știi de unde vii? Știi care e rostul tău? Știi unde te duci? Pentru ca să ai destin, El a pus o cruce și a pus un om pe cruce ca El să schimbe destinul vieții tale. În această seară, dacă ești pocăit, mergi acasă și spune-i, te laud că sunt o făptură nouă, așa de minunată. Te laud că m-ai creat din nou și m-ai făcut din nou frumos și întreg ca pe Fiul tău. Și dacă ești nepocăit sau dacă nu mă gândești că ești pocăit, spune-i, Doamne, îmi pare rău că am crezut și eu că sunt doar o mașină în acest univers și trebuie să produc și să fac și să merg și să dreg. Iartă-mă, ajută-mă să gândesc în termenii tăi că sunt din tine, că port chipul tău și că am o dimensiune eternă. Îngenunchează la crucea lui și el să-ți dea direcție nouă, făcându-te făptură nouă pentru slava lui și bucuria omului din tine. Amin.